Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
Nu, kā vienmēr šajā laikā Starbrīdis ir klāt. Un šodien Starbrīdī man ir pievienojies aktieris, mūziķis, Latvijas futbola entuziasts, viens no futbola komūnas pa pāris kausiem un video seriāla futbols vispirms veidotājiem Kristians Kareļins. Tagad uzminiet, nu tā kā Šveikā bija, cik gadi ir ja? vecmāmiņai sētnieki, tad tagad uzminiet, par ko mēs šodien nezinu Kristiānu runāsim.
Nu, sveiks to, mēs tiešām nezinu, kādēļ mēs esam tikušies šeit.
patīšu atpakaļ kaseti par apmēram mēnesi un atgādināšu visiem mūsu klausītājiem, kas starpbrīd dzīvo ne tikai tiešajā ēterā katru darba dienu 5. pēcpusdienā Latvijas Radio 1 ēterā, bet arī Latvijas Radio lietotnē. Mums jauna lietotne, savā ziņā jauna lietotne parādījās tā pagājušajā rudenī, ja visu pareizi pats atceros. Jā, un tur ir iespēja sekot līdz raidījumam, līdz ar to ļoti ērti. Tu vari tikt pie katras epizodes, kas bijusi, pie katras sarunas, kas šeit studijā notikusi. Pie tam, kas interesanti, tad kolēģi stāstītās par kultūru, sportu un internetu, tur tiek izgriezt cārā un ir iespēja dzirdēt tikai to pašas sarunas fiksāciju, tāpat būs arī, tāpat būs arī mūsu šīs dienas sarunā. Bet lūk, pirms mēneša pie manis ciemojās tieši pirms Latvijas pēdējās basketbola pārbaudes spēles Kristaps Jani Čēnoks. Vispirms viņam šodien dzimšanas diena, pie tam varena apaļa, kā tu teici, labs funkcionāra vecums.
Ideāls funkcionāra vecums 40 gadu.
Daudz laimes dzimšanas dienā Kristapam Jani Čēnokam, bet jā, no Kristapa es mēģināju izspiest, vai eksistē tāds Excels, kurā ir skaidri un gaiši redzams, kurš ir sporta veids numur viens Latvijā. Jo par šo tematu ļoti patīk cilvēkiem diskutēt, tīpaši pie tiem pāris kausiem un patīk izteikt savus viedokļus. Bet jā, man likās, vai ir kaut kādi tādi reāli dati. Un tad Kristaps teica, ka nu, tie reālākie dati ir tie, ka futbolā patiešām trenējas visvairāk jaunu cilvēku. Tas šobrīd ir skaidri un gaiši pierādāms, bet tālāk mēs pie šīs atbildes netikām. Un šodien iesākot mūsu sarunu par futbolu, es vēlējos izteikt tādas savas aizdomas, ka futbolam šis ir tāds grūts gads, jo pirmkārt jau basketbolisti darīs savas lielās lietas augustā, un mēs tam visi sekosim līdzi, un tas būs arī tas laiks, ka viegli iziet vai ne ārā, uzreiz paķert bumbu, un puikām gribēsies, nu, tā pilnīgi loģiski uzreiz vai ne spēlēt. Hokejistiem, ja kāds no hokeja topošās izlases mūs dzird, veči astotnieks vai arī, nu, jo nu, nebūs Krievija vai Baltkrievija, kuriem sadot, vai ne?
Tas paaugstina tās iespējas tikt tajā astotniekā iekšā. Jo, ja nebūs, kā katru gadu? Nu.
Bet mēs priecāsimies, ja būs.
Protams.
Ja kurā gadījumā. Bet kā mēs, lai visā šajā sporta jūklī izglābjam futbolu? Nu, tas tev šodien man jāpastāst.
Zini, izmērīt, man liekas, to galīgi nevar. Bet futbolam pagājušais gads bija ļoti labs gads, jo pēc ilgiem laikiem RFS iekļuva konferences līgas grupu turnīrā. Arī izlase, nu labi, tas mēs vinnējām zemāko no visām grupām, bet tomēr mēs esam C grupā iekļuvuši solīt augstāk. Un arī virslīgas čempionāts bija labs. Ir līdzekļi, ir bagāti īpašnieki, komandas attīstās un lēnām futbols, lēnām, bet ļoti mērķtiecīgi iet no tās bedres rāpjās ārā.
Tas Lucavsalas stadiona projekts gan izklausās interesants.
Teikšu tā, stadions noteikti ir vajadzīgs.
Ne, par to šaubu.
Vai Lucavsala ir pareizā vieta? Nu, to es esmu skeptisks par to. Par šo vietas izvēli.
Kur tu liktu?
Nu, es liktu Uzvaras parka vietā, kur ir paredzēts kādreiz stadions, un viņš nemaz tik lielu, kā tikai to monumenta, principā teritoriju, ar to arī pietiktu.
Nu, tāds esi stāsts, kur mašīnas likt?
Brauc ar sabiedrisko. Dzelzceļš blakus, lidosts, salīdzinoši blakus. Nu, tur viss ir kā ir.
Ja tas viss būtu tik vienkārši, vai ne? Šodien mēs parunāsim par daudz un dikti par futbolu. Ja kādam futbola cienītājam ir kas uzreiz mums bilstams, droši rakstiet e-pastu adrese, ir joprojām starpbrīdis at Latvijas Radio LV, vai arī nosūtiet ziņu Latvijas Radio 1 mājaslapā. Bet Kristians Kareļins ir ne tikai futbola cienītājs, bet kā jau es arī teicu, mūziķis un es šodien sajūtu, ka paliek siltāk. Paklausīsimies, kā tieši tas notiek. Kristiāna, es atzīšos, ka man vienmēr mulsina grupas nosaukums, jo es vienmēr domāju, Gapoljeri vai Gapoljeri? Nu, tā kā Salieri.
Jā, bet, zini, uz to nav viennozīmīga atbilde.
Jo, tiešām, jā?
Nu, tas neko nenozīmē.
Ā.
Tie vienkārši burti, kuri Google nebija tādā salikumā, līdz ar to.
Nu, tu atceries, Stīvenam Kingam bija mūsu bērnībā Langoljeri. kur nāca un ēda laiku. Man vienmēr licies, ka tas ir kaut, nu, tie ir kaut kādi radinieki.
Tā ir ļoti laba versija tom, bet nē, tam tiešām nav nekāda saistība un nav nekāda nozīme.
Jā, mēs nu pat dzirdējām Gapoli Jerī, dziesma paliek siltāk. Kristians Kareļins, es domāju, jūs atpazināt balsi.
Tur, jā,
labdien. Tas pats cilvēks, kurš citkārt runā par futbolu un šodien arī ir atnācis uz Latvijas Radio 1, lai nedaudz parunātu par futbolu, jo futbolam lieli svētki pagājušajā sestdienā sākās Latvijas virslīgas čempionāts. Nu, gandrīz, es gribētu teikt, tas sākās no viena spēle nenotika. Vienā spēlē izmēģinājām jaunu video robotu, kurš tagad it kā palīdzēs ļoti tiesnešiem. Tu noteikti šai spēlē sekoji līdzi, tad varbūt uzreiz izstāsti, vai tam varam vispār bija kāda nozīme tajā 2-0 rezultātā?
Šajā spēlē es biju klāt, jā, Auda tikās ar Supernovu, un Audas otrais vārta gums, jā, izskatīja, bija aptuveni 3 minūšu pauze, kurā tiesneši pieņēma lēmumu, ka gols vārti gūti pareizi, jo bija aizdomas, ka nu, milimetri varbūt bija aizmugure. Mm-hmm. Vienīgā vars ir ļoti laba lieta, kas izslēdz šīs spekulācijas bija, nebija, tāpat laikā arī zūd tas cilvēciskais kļūdas faktors.
Nu, tu taču atzīsi tieši tā kā liels futbola cienītājs, ka futbols šobrīd ar var sistēmu ir savādāks nekā tas bija pirms.
Jep, tāpat laikā tiek izslēgti Maradonas vai Andrī gūtie vārti ar roku. Kas norauk kādas citas nācijas cerības un visu pārējo.
Bet tā bija daļa no šī sporta veida, vai tad ne?
Tā bija daļa, bet nu, tagad tas, viss, tas sports mainās, jā. Varbūt viņš ir kļuvis ātrāks futbols un ar acīm tik tiesnesis ar acīm, nu nevar viņš tik visu pamanīt savukārt. Mēs vērojam televīzijā ar atkārtojumiem, varam pateikt, ka tiesnesis ir muļķdese, ja? Kā viņš neredzēja. Es taču redzu atkārtojumā. Vienīgā baža par var Latvijā pagaidām ir tā, ka tas varētu nosist spēles tempu.
Kāpēc?
Tāpēc, ka katra šī izskatīšana, nu, ja to diezgan bieži izmanto, tā ir pauze spēlē. Minūtes, divas, trīs ir pauze.
Varētu skatās, ņemt no pasaules čempionāta piemēru un sākt likt 12 minūšu papildu laiku.
Arī varētu, bet, protams, mūsu tas vars ir attīstības pašā sākumā un vēl bērnu nautiņos. Un tas nav tāds, kā rāda pasaules kausā, piemēram. Tāda līmeņa vairs nē.
Pārdot tiem klausītājiem, kas nekad nav bijuši uz virslīgas čempionātu nevienu spēli, kāpēc ir vērts iet un skatīties šo? Jo tas notiks cauri visai vasarai.
Jā, no pat no šīs nedēļas līdz pat novembra otrajai nedēļai. Kāpēc? Man patīk tā socializēšanās. Aha. Pirmkārt, mums ir mazi stadioni, salīdzinoši, kur tu esi diezgan blakus laukumam. Tev spēlētājs par Hansa vidusskolas stadionu skrien garām un trāpa tev no viņas sviedri vēl bišķi sejā. Tā kā, ja? Tas viss ir blakus, tās ir tās emocijas, un ļoti vairāk arī iepazīsti šīs komandas un aizkulisiskās virtuvi, jo insaidus tu vairāk tam jūti līdzi. Un man ļoti patīk iet uz futbolu, lai kāda būtu spēle, vienmēr satiek kādas paziņas. Mēs vienkārši pļāpājam, runājam par dzīvi, par futbolu, par visu kaut ko. Tas ir notikums, lai satiktos un atpūstos, jo grib vai nē, bet tomēr jebkurš sporta veids tas ir šobiznes.
Pēdējo reizi, kad es biju uz virslīgas spēle, tad man šķiet, ka arī biļete bija lētāk nekā dažā labā muzejā mākslas.
Protams, jo es tieši mums vakarā 9:00 ir pa pāris kausiem raidījums YouTube, un es gatavoju materiālu par šīs sezonas biļešu cenām uz virslīgas spēlēm Latvijas. Mm-hmm. Un ir klubi, kuros ieejas maksa pat nav, un dārgākā biļete virslīgā būs uz RFS spēlēm, kas spēles dienā maksās 7 eiro. Iepriekš pārdošanā 5. Bet nu vēl ir studentu skolē, nu atlaides, pensionāri, invalīdi un viss pārējais. Tā kā tā summa ir. Un arī par to ļoti daudz diskusiju. Vai ir jāmaksā? Jo daudzi klubi saka to, ka nu, nav jēga, jo tāpat to simbolisko samaksu biļeti uzliksi, ja, tas pāris eiro. Mm-hmm. Bet kamēr tā administrēšana, tā ņemšanās, tev vajag kontrolieri, tev vajag kas viņu tirgo, tev vajag viņam telti, ja nu lietus līst un vispārējais, un nu, ņemšanās lielāk nekā tā finansālā jēga. Tev laikā man tomēr šeit, ka tas varbūt nav pat pareizi, jo nu, jāradina cilvēki pie tā, ka
mēs devalvējam bišķi.
Jā, ka mēs pa brīvu, kas pa brīvu, nekas to baigi labs, it kā pat ja tas ir, nu tā. Kad tas pāris eiro tu samaksā un jā, tev tā vērtība lielāka ir.
Kā tu pats iemīlēji futbolu? Kad tas notika? Jā.
Sestā klase. Bija kaut
kāds. Bet katram ir kāda spēle. Man
pasaules čempionāts Francijā 98. Gads. Es vasarā noskatījos to čempi, es pirms tam futbolu vispār nebiju spēlējis. Un kaut kā sākās un aizgāja līdzi čavam uz treniņu un viņš beidza ļoti agri, es tur paliku.
Pats to esi, kurš spēlētājs uz laukuma?
Nu, kur parasti garākos un resnākos, lai kvārtos? Nu, tajā laikā gan es nebija resnes, es vienkārši biju garšē, bet vārtos, jā.
Klau, un nu, loģiski tur to neviens neapstrīdēs. Mēs to lielo futbola uzrāvienu piedzīvojām visi 2004. Gadā. Portugāli, jā, Latvija pirmo un vienīgo reizi Eiropas čempionātā futbolā, nu, es vismaz esmu starp tiem futbola līdzjutējiem, kurš visu laiku gaida, nu, kad šausim nākamreiz. Kā tev šķiet tajā futbola līknē, kur mēs šobrīd 2023. Gadā atrodamies? Ja 2004 ir rekur augšā, tad...
Nu, pirms dažiem gadiem diviem, es pat teikt, varbūt pat trim, mēs bijām pašā apakšā. Tiešām pašā apakšā, un tagad mēs ļoti lēnām virzamies augšup. Bet nu, es ar bažām arī gaidu nākamo atlases ciklu, kas tagad mums būs, kur būs jāspēlē ar Turciju, Horvātiju, Velsu un, man liekas, Armēniju vai Azerbaidžānu. Nu, es ļoti ceru, ka būs cienīgi. Jo pretējā gadījumā atkal mēs to it kā mazo pozitīvo norausam uz leju.
Un ko nozīmē cienīgi? Cienīgi ir tāda maza, kā tev šķiet, kas ir cienīgi? Maza rezultāta neizšķirti, nezaudēt 4-0, 5-0 šādām komandām?
Pirmkārt, cīņas spars un atņemt punktu. Punktus atņemt. Atņemt iekost lielajiem, jo nu, es nelūlošu fantāzijas par to, ka nu, mēs neesam šobrīd, lai piedod man Džeki, bet mēs neesam tajā līmenī, lai reāli pie veselā saprāta fantazētu kaut ko, ka nu, mēs tādā cīnīsimies priekļūšanu tur, vai mēs iekļūsim, ja? Nē, bet mēs varam brīnišķīgi pabojāt dzīvi citām lielām nācijām.
Nu, bet ķaļi māk skriet un bumba tā kā spērt arī, vai tomēr šeit nav treneri jautājums lielajā bildē?
Lielajā bildē var būt tā futbola sistēma kā tāda, bet nu, tas ir tradīcijas. Tās ir tradīcijas, kā es esmu minējis, ka nu, Latvijā futbols ņemot vairāk PSRS okupācijas laiku un vispārējais, nu, tas nebija mums arī numur viens sporta veids. Un, kad mūsu dziesmasvētki tika, kad pirmie bija 1800? Mm-hmm. Kas mums ir dziesmasvētki? Tas ir...
Nu jā. Wow.
Tajā laikā vecajā Eiropā tika dibināti pirmie futbola klubi, kuri bieži ir pastāv līdz pēc šai baltai dienai. Un tās ir tradīcijas.
Mm-hmm.
Un treneru faktors, nu, ja mēs redzam izlases panākumiem vai nepanākumiem, tad nu, nevar... Futbolu spēlēt izlases treneris neiemācīs. Atdot pareizi precīzu piespēli. Tas viss sākās jau krietni senāka mazotnē, kamēr tu trenējies un, kā to teikt, attīsti savas prasmes kā futbolists.
Bet tad jau es dzirdu, ka fakts, ka šobrīd mums ir tik daudz jauni zēni, kas trenējas futbolā, jau ir nu, zināma gaisma tuneļa galā.
Protams. Protams, un arī metodes treniņu attīstās visu laiku. Futbols iet uz priekšu. Mēs attīstamies, savukārt, nu, lielās valsts attīstās vēl straujāk. Un tā distance saglabājas.
Diemžēl.
Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
Ir 20 minūtes pār pulksteni pieciem. Burtiski pirms pusotras stundas Brians Mays ir tāds ģitārists. Ir saņēmis... uz labā vai kreisā, kā nu tur ir pleca zobena no neviena cita kā karaļa Čārlza, un viņš ir kronēts bruņinieku titulā. Brians Mays, grupa Queen, vai tev uzreiz nāk prātā ģitārists, vai tev nāk prātā vislabākais soliņš, ko viņš jau kad ir nospēlējis?
Nu, vienkārši Queen, es izaugu grupa Queen. Citiem bija Pink Floyd, man pagalām medlējās, bija Pink Floyd cilvēki un bija Queen cilvēki, ja? Es biju pie Queen cilvēkiem. Un tas viss artistiskums, es tikai brīnos, ka Mays ir šo zobenu uz pleca dabūjis tikai tagad.
Un kā redzi?
Es biju diezgan pārliecināts, ka viņš jau nopelnīgs to ir krietni sadāk.
Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
Jā, jau par seriāliem sākām ar Kristiānu Kareļu runāt, jo viens no seriāliem, kurus noteikti gribēju šodien pieminēt, ir dokumentālais, un esmu jau arī starbrīdī pieminējis, ir dokumentālais seriāls par to, kā pandēmijas tādā pašā karstumā te pāris spāņu klubi izdomājuši, ka vajadzētu beigt čakarēties ar Čempionu līgu, ar UEFA un taisīt pašiem savu līgu, kurā spēlēs tikai un vienīgi komandas, kuras cilvēki patiešām grib redzēt, jo, vai ne? Kurš tur, piemēram, Prāgas Spartu grib redzēt?
Neviens par Čehi, nē.
Nu jā, to tā kā diezgan ātri ļaudis apturēja, bet nu, tagad joprojām tas Superlīgas stāsts ir atvērts, jo viņi ir iesnieguši pieprasījumu izskatīt, vai ne? Instancēm vai tur gadījumā no konkurences pārkāpums, kā aizliedz taisīt jaunu klubu turnīru, un tagad ir izstrādāta jauna. Jauna ideja, man liekas, 80 klubus iztos savā starpā. Jā. Es tagad redzētu kaut ko pavisam jaunu. Kāpēc čakarē futbols ar šīm milzu tradīcijām? Priekš kam nauda. Tas tiek čakarēts?
Nauda. Kāpēc tev vajadzētu patīk dalīties tom?
Ar lielāko priekšu.
Nu, viņiem nepatīk, redz, viņi pelna laumas tiesu no visiem ienākumiem. Raitēsies vispārējais, un kāpēc to dalīt, teiksim, tādiem latviešiem atmest kaut ko soldāra tāds pēc, ja?
Izstāst tiem, kas nesaprot, kas tad latviešiem tiek no lielo klubu spēlēm atmests?
Nu, es neesmu baigais eksperts šajā jomā, es tiešām tie neesmu iedzirinājis, bet manuprāt ir tā, ka kopējais UEFA tā kā peļņas procents, kur daļa lielāku lielu daļu peļņas gūst tieši šie te
lielie klubi,
ja? Nu, kaut kas no tās viņu peļņas tiek arī mums, futbola attīstībai un visam pārējiem.
Jā, UEFA vienmēr turējis šo futbola attīstību.
Tādā šaurā pavadā. Visā.
Tā, jā.
Bet arī viņi mainās, tomēr, no aiznākamā gada, laika vai aiznākamā, man liekas, mainās izspēles kārtība Eiropas līgā.
Nu, jā, nu, es domāju, ka laiks un laika iešana uz priekšu un galu galā futbola, tas, par ko mēs iepriekš arī runājām, noteikumu. Nu, nevis noteikumi, bet, teiksim, norises maiņa, ienākot modernajām tehnoloģijām, nu, tas jau arī liek tev kaut kā rēģēt.
Un, kad pat bija virslīgas preses konferences, kur viens no virslīgas šepiem, Maksims Krivuņiec, stāstīja to, ka jā, nu, varbūt šit, pat cik arī Eiropas futbols nu, mainīsies, tagad sāk mainīties nedaudz, ja, ar izspēles kārtību un pārējot, tas varbūt pavērs iespēju beidzot pilnīgi legāli veidot Baltijas līgas projektu. Kas ir mūsu virslīgas šefu, tā kā varbūt nākamais kaut kāds plāns pēc gadiem 4, 5, varbūt 6, jo līdz ar to saglab, kad būtu Baltijas līga, bet tāpat laikā nepazustu arī šīs kvotas, kas ir mūsu klubiem Eirokosos.
Es tev teikšu pilnīgi godīgi, es par leišu futbolu neko nesu dzirdējis.
Nu, arī viņiem pāris klubi, tā kā ir igauņiem pāris klubi, un tas varētu būt tirgus. Jo tas ir tirgus, tā ir komercija, līdz ar to tādu mērogu lielu turnīru Baltijas, teiksim, čempionātu. Tu jau kļūst interesants potenciāliem sponsoriem, atbalstītājiem. Un arī klubu no tā var kaut ko sākt bišķīt pelnīt.
Un mēs kā atbalstītāji, mums droši vien vienalga.
Ne, nu, man tiešām būtu...
Ne, nu kā, mēs varam attīstīt savu veco labo kaimiņu, vai ne? Čakarēšu.
Protams, tas ir patīkam, vai ne? Kad...
jā. Valdis prasa, kas ir Kristiāna mīļākais atpūtas veids, neskaitot futbolu?
Atpūtas veids, mīļākais.
Jā, vai vispār ir vēl kāds atpūtas veids, neskaitot futbolu?
Zini, baigi maz. Tagad man kādreiz vēl bija tās, ka es slēpņoju, meklēju slēpņus, piedalījos daudzās erudīcijas spēlēs. Tagad no erudīcijas spēlēm palicis tikai lieliskais piecinieks.
Aha.
Un arī mežā patiesībā es ļoti reti parādos. Jo no brīvais laiks ir futbols.
Visu laiku viens vienīgs futbols. Kurš ir tavs ārzemju klubs, kuram tu seko līdzi?
Nav.
Kāpēc?
Tāpēc, ka man nav tik daudz šī te brīvā laika, lai es sekotu līdzi, mēģinu Latvijas futbolu visos puslīdšos četros līmeņos kaut kā mēģināt aptvert. Un, es skatos, man patīk, bet es neesmu tā, ka mirt par kādu citu ārzemju komandu.
Labi.
Kādreiz patika Barsa, patika Arsenals kādreiz.
Es nesen dzirdēju, Lotārs Zariņš ieradies ir studijā no sporta ziņu nodaļas. Lotāra Kristiāna, es dzirdēju lielisku stāstu. Es nekad nebiju dzirdējis par cilvēku, kurš fano par treneri, kurš seko līdz Gvardiolam. Lai no kuru klubu viņš pārvāktos, tajā brīdī viņš uzvelk to kreklu. Man likās, šis ir pavisam jauns piegājiens futbolam.
Nu, seko līdz personībai, es domāju, ka Klopam arī ir tādi, kas seko viņam līdzi. Kas bija ar Borussiju, un kad viņš pārāca uz Liverpooli, viņi seko.
Labdien, te mēs esam. Bet Kristiānam bija vēl kāds jaunums, kas ir šobrīd, pat...
Nu, tas ir pa mazajiem, pa nākotnes līgu, tas ir otrais līmenis Latvijas futbolā, ka nu, pat visā. Paziņos, ka FK Salaspils netika piešķirt licence, un ticamāk, nākotnes līgā viņi ir tās spēlējis FK Smiltene, apsēs un Smiltene.
Tas ir negaidīti, absolūti.
Nu, tas ir diezgan tā kā, jā, viņiem laikam tur kaut naudiņu bija jāsamaksā par kaut ko, un tas laikam nav izdarīgs.
Bet tā ir abatiem komandi, jā, protams. Jā.
Nu, kā jau nākotnes līgā, nu, tas pamatā viss ir, nu, nosacīti amatieru komandas.
Cik mums līgas ir kopā?
Līgas sistēma ir virslīga, augstākā līga, kurā spēlē lielie klubi un cīnās par Eiropas naudām un Eiropas vietām. Tad ir nākotnes līga, kas ir tā kā otrais pakāpiens. Tad ir otrā līga, kurā spēlēs arī mans klubs, hei, pa pāris kausiem. Un tad ir trešā līga, kas aiziet par reģioniem Latviju.
Par to klubu
tur ir kausa vairāk nekā spēlētāji.
par to kausu pastāst vairāk. Tu esi par klubu, tu esi menedžeris.
Pāris kausiem?
Tu esi tā kā rosinātājs vai... Nu, jā, vai...
Nē, nu mēs arī kaut kad sat pie kādas piena glāzes tikāmies ar bijušo izlases futbolistu Juriju Žigājevu pirms trim gadiem, un tagad jau trīs gadus taisam raidījumus un saturu par tieši par Latvijas futbolu. Un pagājušā gadā uztaisījām savu komandu no nulis, nofilmējām seriālu par to, kā mēs no nulis divi tādi, viens garš, viens īs, taisam savu komandu.
Un Twitterī jums ir absolūti pozitīvas atsauksmes par šo.
Iekļuvām otrajā līgā jau tagad, jā. Un jāiet tālāk. Šogad mēs cīnīsimies ar savu Donkihotu zobentiņu pret lielajām Vēdzirnavām.
Nu, lai izdodas.
Jā. Es ceru. Tas ir baigi paši piedzīvojums.
Ir kaut kāds viens resurs, kur ik viens, kurš vēlas, var apskatīties, kurā līgā kādas spēles, piemēram, notiek šo sestdienu?
Tas viss pagaidām ir atrodams Latvijas Futbola federācijas mājaslapā. LFF.lv pie sacensības, ja nemaldos. Un tur nu, diezgan intuitīvi, diezgan vienkārši var saspaidīt. Tā kā.
Skaidrs. Jā, nu,
tas ir... Bet futbola virslīga, jā, virslīga ierakstiet, virslīga googlē un atradīsiet visu, kas vajadzīgs. Jo Latvijas futbols ir foršu, manuprāt, šobrīd no lielajiem no sporta komandu veidiem, tas ir viennozīmīgi labāk, ar atrāvienu labākais un profesionālākais čempionāts Latvijām.
A jūs tur savā starpā aicējaties?
Bet, protams.
Jā, ir, jā.
Bet, nu, protams, tas ir dzīve, kā saka.
Bez tā neiztikt.
Bez tā nekad nevar iztikt. Kas šogad tev šķiet tādi svarīgākie mirkļi futbolā vēl, kurus tu gaidi?
Es jau sagaidīju tagad virslīgas sezonas sākumu un nevarēju saprast tas tā kā 1. septembris vai tomēr kā jaunais gads pirmā kārta.
Nu tad kā bija?
Nu, bija tā kā jaunais gads, jo ārā bija sniegs. Vēl es gaidu mežonīgi otrās līgas sākumu, kur mēs ar savu komandu mēģināsim aizstāvēt savu godu. Kā arī, protams, es gaidu Eirokausus, kā Latvijas klubiem veiksies, jo, kā mēs redzējām, RFS piemērs, kad viņi iekļuva konferences grupas turnīrā, Skonto stadions bija pilns, un atmosfēra bija brīnišķīga, un atrodas arī, piemēram, tie paši ārvalstu fani, ja, Skotu. Nu, ir vienkārši bija wow, vecīgā pāris krogu, ko viņi bija okupējuši šie fani. Speciāli aizgāja dienu pirms spēles uz to krogu, lai sajustu to atmosfēru. Nu, jo tur bija Rīgā Eiropas futbola sajūta. Un es ceru, ka šo sajūtu mūsu klubi sagādās mums arī šajā gadā.
Un aizvien biežāk.
Un arvien biežāk.
Un varbūt jāsāk spēlēt ziemā.
Kristiāns Kareļins šodien, Elvi Jansson.
Nu, lai kausos labi startētu, vajag spēlēt ziemā.
Tieši tā. Pa pāris kausiem un futbols vispirms.
Lai futbols nekad tev neliek liet gaužas asaras. Tas ir tas, Kristiān,
tas ir neizbēgami.
Ko es tev vēlu. Un noteikti satiksimies atkal uz kādu sarunu arī citreiz.